ala noga e tati lewru janvier hitane 2022 sakirabe kedibe mi joti on bisimila modon e actu jeune amen nyaloma hande mi wondi do Usman nyali buli Usman no nyallirda
ali sisi mi de yatta Allah
Usman hol jogonda sakirabe amen be hande
en puddiran kabaruji fuddode halde beedugol cogguji ngurdi buddi horsude ko taykita illa e jangonde jukkoji ngada fewde e maliko cede wadi en jokki deran kabaruji hadde sigaso halde hala sukabe gollobe coxer en don de mobilaji golle mo wana non fu yirete jingo loboto kene duguto en timinaran kabaruji haro jalde halde hala no equipe nationale mali hebi indira aigle mali
nyaale buli tamar andi cogguji ngureji di yimbe hasindine mudun sanne be yidike le lumoji di
non jati ali cc din ngureji ana hen sukoro nebam gaz fayota didu gona gabu en e beydeke illa nyaloma jukkudo de cedia wo jukki mali ona uddugol keri leede le fongol edugol cogguji di tayita male lumoji bamako sukabe yogabe mahaman baba kunta lanondiri kollitiwir anan bemba san e kabar mudun e be ndata e julabe tidina dabreji di kanan ko be leedi meden dimbi
bo anjorlen
men jogi subila jatti ka non no ti Allah laati fufumne jondori jabande do be ndarra commerçant be parti fi ngabina cogguji di so be murugi beedude cogguji di on kay o fima be anda wi diga juti ne bi fuf odo ambargo o imminte be anda fuf ko dum sabe yimbe le yogabe lakino on dido gulleji ni mi lawide jogade anya bondo e do dara be ngelle di malim ni mi lawide fuf kani tikino tumul hinade ingu uledian kako
kawta dido bal salon di livre timmi kenya bibliothèque nationale to bomako
non jaade sukabe jokkolbe windobe dewte hewbe be leydi meden di woni hollobe livre ngaji mo benle ngal kawrital balde didi fanda mudun yalla sukabe mali ana tima dewte dun ko way nafudum ben sanne madame ba kadjatu silla kanko wonno commissaire général salon du livre et des auteurs Omar Waygalo landire makko
notre objectif c'est de donner
woni fana amen yalla sukabe wombe leydi ndan timno janga dewte de faabe keba ande no kabaru dewte de ngori yimbe le be jati yo jangata sukabe hulati sababu so be jangata sa yemo mabbe jati no ko be jetaano jangade do dewte dun ne ko ni fana amen yo hokkude jamaade hakkilaji lobbi tinno janga dewte de yalla ande muude an beeto be jeewa du le ciud e kon woni le leedi ndi yalla hono be kano kirede wattu e janga dewte
dans les groupes scolaires
ko yottoto sukabe jokolbe chapan joyon wobbe le commune urbaine sa janginama hono watta farento iude basiji mawdi finude chagal woteji di
fana mudun yo hollitinde be sukabe darnde mubben hono kani wadde yalla ana chakko basi tiagal woteji kalkawrital balde didi projet d'appui au réforme et aux élections au Mali hon tane do horedo itugo la jawdi pinilda
tuna wata en e yotere am minimag ila jena ile uru janvier betindu horebe ngombe le fedde cdao wadi jukoje fewde le leedi malindi e uddugol keri akuna mu e leendi
non jati ali cisse sukabe wadobe jaagujo leedi meden di kay kolotiwide o embargo wadini dum ben tidalaji san e golleji mu ben fewde fa tidalaji kebene jogol andimbe kabaru kebal kolotiwide be jokolbe operateur economique en ja leedi godde de udde keri mu ben e mali fabe dure den famu kedden Umar Waygalo Mamadou Samassé
bamako do julabe jokolbe yoga be anditi jati kuteji dukoje de ka dum fufu tawede be holti wiide wakkade joro kay wonno dabare debbe hebani kabar mudu
depuis les chronique
commence Allah fuduno min bawana fe yade sin lede la godde be min jahanno e mudun sabide keri ton de ko uddanono so wiyama dido tidalaji ngari matama do hen kasen nokkule de uddama adani dum nawi minen kay wala tidalla komi mati le hen sabi il arande cogguji ngalano le dum moto tawam en jogino kaki amen gonno li magasiji amen dum min gonno sottude wattu jono lumo jati on
wala
e wi dunke en kebe uddugal keridi buttan sanne yawara jokolbe be be holiti wiide o do alhali o matete sanne rufuf bangal jokolbe commerçant et transporteur en kedana professeur Abdul Karim jamuntene o dunka kebe
imaginez les véhicules
sa e mobilaji konatata le leedi ndi ko noddata France Orivar yo mobilaji duñete non sukabe hobe kanyen gollat le ciuddi be noddata transit di yimbe le hobe kanyen guri do dido golleji sa e konayri bangal ko noddata BTP dum woni golliroobe juude kanyen ko nande mudum tondu sukabe gollata ton kanyen kebat le hen gurdam mudum en ala holli tawidne de do jukkoje dum matete le sukabe
sur l'emploi globalement des jeunes ça va les affecter
mista wide lamu ko be mali na gonde imadraji yalla buytude kuteji dido jukkoji CDAO
min jara sigaso famin kala hala sukabe jukolbe kumanibe dawul
e non jati halde hala sukabe wadobe golle kokser yaa
le nyaloma hande o ko heewi hakuna sukabe jukolbe gombe le ngallure kine dugune fu ana wondi fewde odo golle yala heba daranade musa kawe mu
non jari himbe genne jogabe kan galanabe yingo lobbo fabe dure den famke den umar waygal e momodou samasi
odo yo nokku garasi sigaso be do sukabe jukolbe joni en cialdi harbe cialal noddertebe kokser en an dariido ana kalde e dawobe be mbi odo golle wala fu ko so be ngada dum so wana golle joni ko wala le nokkoobe kebaten seeda dum du etayde fu dawobe kay kolli tv din beltata ko e mabbe fi sabi de ko heewi mabbe fu yo nambotobe syndicat dorbuto mobilaji to sigaso to kolliti metti muden sanne bi lamu kobe ana kan ribude be leede do nokkule won ko christian dako hebini sijo tamani sigaso
nyaali bulile hello tariki am nyaaloma hande o mi ngara min kala hala jaga bulle en leedi mali hono fu equipe nationale leedi mali ndi hebiri de do inde
ay wala ko andume hen sanne ka wonko keminande be dokkamare inde yahunde 72 sanado arande 11 nationale equipe o noddirteno fa be do den famu kedana amadou taraware wi o joueur kedo to seguto o woni mamed sisila ndire makko
l'équipe nationale
equipe leedi ndi den inde mudu wonno 11 nationale wattu garangal entraîneur jado Allemagne Karl bangal landinde equipe o jadi yawnde 72 den Karl hokki oro inde aigle lontude 11 national du Mali wattu 1972 ele landinal kan yawnde subima oro inde jagabule 1 bangal leedi Allemagne deno noter ke ngal do garangal hultinde hankasen inde equipe o latoto aigle du Mali
s'appelle les aigles du Mali
do nabata en bilki sambe chal kan Cameroun 2022 le figol ballon 8e de finale o jagabule en leedi Mali ana hani hebondirde Guinée Equatorial alal bar garone nogay jeegon lewru janvier 2022
non jati ali e wi halobe hala kabaru haro jalde equipe Mali o ana hani fidude fa gasa be timno du pati be perde ballon le hakundere terrain sini be jidi yaade yeso kedenna ko woni hakilo Pierre Azanou journaliste sportif to yoro soto ali Hyder landure makko
je pense que ce que l'équipe
doit ngal hani wadde to jono be kolo ko he mabbe be kuncha ko he mabbe du yaade do ka dum e tayde fu be ngattana ko he mabbe hakkille du sabi wattu jono o yo tibara ko tan kany e gollidal de pierre ande water fourne a yalti e kintinobe ana kan yewtade no golleji mabbe din gori nyalawma handen o yo tinobe marka baddi sabi de gubangal watta baddi sanne tiagal mudum du hakkunto no gete milier de terrain baloje de fatbe mursa dum ton sabi andi fi gol ballon ana hale jati o hakkulo hana musude ballon
le terrain ne doit pas perdre un ballon
nyaale bulimi ne mila jonka do mi kaddata e kabaruji di ajaram
non jani acirani kabarudo hande sekirabe gondo fumi biya on tiabu e kedde hedade do e seeda yewtere tous so gran waran jukininde wassalam